الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tingkatan al-jannah yang paling bawah. Apa saja contoh kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga pada tingkatan yang paling bawah. Kemudian kita masuk pada pembahasan surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku yang aku merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari para hambaku. Dan di jannah nanti Allah ciptakan seratus rahmat di dunia dan di akhirat. Satu rahmat itu Allah tebarkan di dunia, yang dengan satu rahmat itu penduduk dunia saling berkasih sayang. Seorang ibu menyayangi anaknya, seorang saudara menyayangi saudara yang lain. Itu karena satu rahmat yang ditebarkan di dunia. Sedangkan 99 rahmat yang lain barulah Allah akan berikan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan satu rahmat itu saja kita merasa begitu menyayangi saudara kita, begitu memiliki kasih sayang kepada saudara kita, hanya dengan satu rahmat di dunia itu saja, maka bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah akan tebarkan ketika berada di kehidupan akhirat di surga. Nah, maka ini juga menunjukkan demikian jauhnya perbandingan antara kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Di dunia itu yang ditebarkan hanya satu rahmat, satu bagian rahmat, sedangkan 99 bagian lain akan ditebarkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian hadis di halaman 62, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ. Di antara bagian rahmat itu, yang satu bagian, para makhluk saling berkasih sayang di dunia. وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sedangkan 99 bagian lagi akan Allah limpahkan pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa yawma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah menciptakan pada hari diciptakannya langit dan bumi 100 rahmat. "Kullu rahmatin tibaqa ma bainas samai wal ardi." Setiap rahmat memenuhi antara langit dan bumi. faja'ala minha fil ardi rahmatan. Allah jadikan di antara rahmat itu di bumi, artinya di dunia. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Sehingga ibu, seorang ibu menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'dhuha ala ba'dhin. Demikian juga kasih sayang ibu pada binatang buas dan burung pada anaknya. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi ar-rahmah. Pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan rahmat ini. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keberkahan buah-buahan di surga. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan, pada saat sholat gerhana, sholat Al-Kusuf, Nabi SAW terlihat seperti maju ke depan, hendak meraih sesuatu. Ternyata setelah selesai sholat, Nabi menjelaskan bahwa beliau melihat jannah. Beliau akan mengambil setandan buah anggur, tetapi beliau urungkan. Dan beliau menjelaskan, walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalau seandainya aku bisa meraihnya, aku bawa untuk kalian makan, niscaya kalian akan bisa memakannya selama masih ada dunia. Jadi setandan anggur itu begitu berkah, tidak habis-habis dimakan selama masih ada dunia. Nah, maka ini menunjukkan keberkahan buah-buahan di surga. Nah, ya alhamdulillah. Nah, oh iya, ana lupa untuk menyampaikan, jika seorang bersin, ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhak mendapatkan doa kita, yarhamukallah. Nah, tetapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak dijawab dengan yarhamukallah. Nah, sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketika beliau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka yang sekeliling beliau mengucapkan yarhamukallah, yang sekelilingnya lagi setelah itu mengucapkan yarhamukallah, terus begitu berantai dari pasar sampai pintu istana. Sampai raja heran, apa ini ucapan yarhamukallah kok keras sekali. Itu ternyata Al-Imam Al-Barbahari yang bersin. Maka di situ ada perasaan iri dari penguasa kepada beliau. Kenapa ulama ini punya ketenaran, punya penghormatan yang besar di kalangan masyarakat. Nah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang sesuatu yang sangat kecil di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, maudhi'u qadamin minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sebuah tempat meletakkan kaki, ya, mungkin tidak lebih luas dari seukuran sejengkal di surga, di jannah, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Dunia ini seluruhnya, seluruh negara yang ada di dunia, nah, dikumpulkan, termasuk samudra, lautan yang ada, itu masih kalah dengan nilainya dengan seukuran sejengkal, ya, sekitar sejengkal tempat meletakkan kaki, nah, yang ada di jannah. Kemudian disebutkan di sini keadaan wanita surga, Nah, bidadari surga, kalau disebut wanita surga, itu bisa wanita dunia yang kemudian masuk surga, wanita beriman di dunia yang kemudian masuk surga, atau bidadari surga yang memang Allah ciptakan untuk surga. Nah, walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ardi. Kalau seandainya seorang wanita ahlul jannah, wanita surga, menampakkan diri di bumi, la'adha'at ma bainahuma, niscaya akan bersinar terang, menerangi antara langit dan bumi. Satu bidadari turun, terang semua. Nah, tidak ada kegelapan, karena demikian bersinar. Walamala'at ma bainahuma rihan, dan antara langit dan bumi dipenuhi dengan semerbak bau harumnya. Sudah terang, harum lagi, dan itu menyeluruh pada seluruh bagian bumi. Walanasifuha ya'nil khimara khairun minat dunya wa ma fiha. Dan sungguh kain penutup kepala, ya, sedikit kain yang ada di penutup kepala seorang wanita surga, nah, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Nah, ini bukan pakaiannya, masih kain yang diletakkan di kepala. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan seukuran mindil, sapu tangan, yang diletakkan di kepala. Nah, itu masih lebih berharga dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian pembahasan berikutnya adalah di dalam surga itu bertabur dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesusahan sedikit pun. Nah, tidak pernah capek, tidak pernah sakit, tidak pernah bosan, nah, tidak pernah tua. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Di dalamnya, di dalam surga, mereka tidak pernah merasakan capek, penat, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Nah, dalam surat Al-Hijr ayat 48. Nah, disebutkan juga di dalam hadis, yunadi munadin, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Akan ada penyeru, bisa jadi ini adalah malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada suatu penyeru yang berseru, berteriak, mengumumkan, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, berkata kepada penduduk surga, sesungguhnya kalian akan merasa sehat, tidak akan sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, dan kalian akan terus-menerus hidup, tidak pernah mati selamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, dan kalian akan terus-menerus muda, tidak akan pernah tua selamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, dan sesungguhnya kalian akan terus-menerus merasakan nikmat, tidak pernah sengsara selamanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadzalika qauluhu azza wa jalla, demikianlah firman Allah azza wa jalla, wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. itulah surga yang aku wariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian perbuat. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim nomor 5069. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yadkhulul jannah yan'am wa la yab'as wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Barang siapa yang masuk surga akan terus-menerus merasakan kenikmatan, tidak akan sengsara. La tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan pernah usang. Tidak akan selalu terlihat baru terus pakaiannya. Wala yafna shababuhu, dan masa mudanya tidak akan pernah sirna. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di surga tidak ada kotoran. Penduduk surga tidak akan pernah memerlukan mengeluarkan kencing, kotoran, ya. Tidak pernah meludah, tidak pernah mengeluarkan ingus, nah, tidak ada bau busuk pada badan mereka, ya. Semuanya harum. Disebutkan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna. Qalu fama balu at-ta'am? Qala jusha'un wa rashhun ka rashhil miski. Yulhamuna at-tasbiha wat-tahmida kama tulhamuna an-nafas." Sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalam surga, tetapi mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, tidak mengeluarkan ingus. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana keadaan makanan yang telah dimakan?" Kalau makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh, semestinya ada yang dikeluarkan. Dikeluarkan dalam bentuk apa? Ya. Dijelaskan di dalam hadis, sendawa. Ya, sendawa itu ketika seorang kenyang makan, kemudian apa namanya dalam bahasa Melayu? Sama ya, sendawa juga. Yang dikeluarkan adalah sendawa dan keringat, seperti keringat minyak kasturi, misik. Sama ya, bahasa Melayu. Ya. Kemudian mereka begitu mudah untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Diilhamkan kepada mereka tasbih dan tahmid sebagaimana diilhamkan bernafas. Begitu mudah melafadzkan tasbih dan tahmid seperti bernafas. Maka ini adalah sebuah kenikmatan. Ini disebutkan di dalam hadis Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah tentang wanita surga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, wanita surga ini ada dua. Ada yang diciptakan Allah langsung untuk surga. Inna ansya'nahunna insya'a. Kami jadikan, kami ciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung. Tidak melalui proses bayi dulu, kemudian kecil, kemudian beranjak, bertambah usia, kemudian baru dewasa. Tidak. Tapi langsung diciptakan seketika. Inna ansya'nahunna insya'a. Nah. Dan ada juga wanita surga yang merupakan wanita dunia yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Dan wanita dunia yang masuk surga ini dijelaskan oleh para ulama lebih indah, lebih cantik, lebih baik dibandingkan bidadari yang diciptakan untuk surga. Pembahasan tentang keindahan wanita surga ini adalah pembahasan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis untuk memberikan semangat kepada kita, agar kita tidak terlalu memikirkan urusan dunia saja. Jangan sampai ilmu kita itu hanya ilmu dunia. Di dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bagi kami dunia itu sebagai ambisi terbesar kami. Keinginan terbesar kami hanya dunia, jangan ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan untuk kami ilmu kami itu hanya ilmu yang terkait dengan dunia saja. Ngertinya cuma dunia saja. Apa yang dilihat di dunia berupa keindahan, dia anggap itu keindahan terbesar. Sehingga ketika dia terfitnah, dia merasa, ketika dia tidak mendapatkan bagian dari kenikmatan itu, dia merasa dia rugi. Dengan kerugian yang terbesar, tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Tidak sedikit orang yang terfitnah dengan wanita di dunia. Dan ini memang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih besar mudaratnya bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebenarnya secantik apapun seorang wanita yang ada di dunia, itu masih jauh, jauh dan jauh kalah dibandingkan wanita surga. Seperti yang tadi kita baca hadisnya, penutup kepalanya saja itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Penutup kepala bagi wanita surga. Kalau di dunia mungkin ada ya, artis-artis yang pakaiannya sekian ratus juta, ya, tasnya sekian ratus juta misalkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bidadari-bidadari surga yang penutup kepalanya saja itu melebihi dunia dan seluruh isinya. Maka orang beriman berusaha untuk bersabar dalam kehidupan dunia agar tidak terkena fitnah wanita di dunia. Mereka, jika mereka menikmati nikmat Allah, dikaruniakannya istri, maka mereka melakukannya, menikmatinya secara halal. Mereka bersabar untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fitnah wanita. Kita akan masuk pada beberapa sifat ciri dari wanita-wanita di surga, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wanita surga itu tidak ada kotoran sedikit pun. Suci. Bersih dari berbagai kotoran. Kotoran pada tubuh maupun kotoran pada pakaian. Kotoran pada hati. Ada orang bilang inner beauty, ya. Cantik bagian dalamnya. Akhlaknya baik, suci. Fisik dan hatinya itu indah. Wanita jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." dan untuk mereka penduduk surga pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka kekal di dalam surga. Surat Al-Baqarah ayat 25. Suci dari apa? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, man taharat minal haid wal baul wal nifas wal ghaid wal makhat wal basak wa kull qadar wa kullu adha yakunu min nisa'id dunya. Bidadari-bidadari surga itu suci, tidak pernah mengalami haid, tidak pernah kencing, tidak pernah nifas, tidak pernah buang air besar, tidak pernah mengeluarkan ingus, tidak pernah meludah, dan semua kotoran yang ada pada wanita dunia. Kalau wanita dunia masih ada masa haid, nah, misalkan di setiap bulan, ya, secara tabiat kewanitaan. Nah, tetapi pada wanita-wanita surga tidak mengenal hal itu. Demikian juga batinnya suci, minal akhlaqis sayyi'ah was sifatil madzmumah. Batinnya suci dari akhlak yang buruk dan sifat yang tercela. Kalau wanita dunia mungkin secara fisik ada yang cantik, tetapi akhlaknya buruk, waliyadu billah, kasar kepada suaminya, tidak menghormati suaminya. Dan suci lisannya dari ucapan-ucapan keji, walbada, dan kasar, ucapan-ucapan jorok yang kotor. Dan penglihatannya tidak pernah melihat pria lain selain suaminya. Dan pakaiannya suci dari najis atau kotoran. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Beliau punya kitab ini, kitab yang berisi penjelasan kenikmatan-kenikmatan surga. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Perjalanan ruh, ya, menuju negeri yang penuh dengan kegembiraan. Kemudian wanita surga itu disebut di dalam Al-Quran sebagai khairatun hisan. Khairat itu artinya baik, hisan itu indah. Nah, ini disebut dalam surat Ar-Rahman ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu terdapat wanita-wanita yang baik lagi indah. Apa yang dimaksud dengan baik lagi indah itu? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu wanita yang mengumpulkan keindahan lahir dan batin. Maka mereka itu baik akhlaknya, indah wajahnya. Kemudian wanita surga itu disebut dengan sebutan hurun ain. Hurun ain itu artinya bermata indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Demikianlah kami nikahkan mereka penduduk surga dengan hurun ain. Hurun ain itu artinya mata yang indah. Bagian putihnya sangat putih, bagian hitamnya sangat hitam. Sebagian ulama menambahkan sifat matanya lebar. Dan itu menunjukkan keindahan. Kemudian bidadari surga akan menyanyi untuk suaminya dengan suara yang merdu. Kalau di dunia biasanya para lelaki terfitnah dengan wanita Kalau tidak karena wajah, juga karena suara. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita untuk tidak yakhdha'na bil qaul, tidak melunakkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau terpaksa berbicara, berbicara dengan tegas. Tidak dilembutkan suaranya. Apalagi kalau menyanyi. Selain menimbulkan fitnah juga karena nyanyian itu terlarang di dunia. Nah, diharamkan nyanyian dan alat-alat musik. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai bersumpah tentang keharaman nyanyian itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah sampai 3 kali untuk menyatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis yang dicela oleh Allah dalam ayat ini adalah nyanyian. Wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah itu maksudnya adalah nyanyian. Demi Allah itu adalah maksudnya nyanyian. Demi Allah itu adalah maksudnya nyanyian. Karena nyanyian itu memang bisa menyebabkan seorang menyimpang. Nah, tetapi di jannah bidadari surga akan menyanyi untuk suaminya dengan suara yang sangat merdu. Inna azwaja ahlil jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin sami'aha ahadun qattu. Sesungguhnya istri-istri penduduk surga benar-benar akan bernyanyi untuk suaminya dengan suara yang terindah yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar. Nah, maka bersabar. Bersabar di dunia untuk tidak mendengar nyanyian-nyanyian yang haram. Sekalipun istri kita menyanyi, itu tidak boleh kalau di dunia. Nah, bersabar, karena nanti di jannah, jika Allah takdirkan seseorang masuk ke dalam jannah, istri-istrinya atau bidadari-bidadari surga itu akan menyanyi untuk mereka. Nah, dengan nyanyian yang tidak bisa disamakan dengan nyanyian di dunia. Nyanyian siapapun, nyanyian bagaimanapun. Nah, kemudian bidadari surga itu bagaikan mutiara yang tersimpan. Mutiara yang putih berkilau yang tersimpan. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari yang bermata indah bagaikan mutiara yang tersimpan. Nah, seperti apa mutiara itu? Putih warnanya. Jadi kulitnya putih. Nah, ada sebagian atsar dari para ulama salaf diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kalau dikatakan ruwiya, diriwayatkan, itu tidak selalu menjazamkan riwayat itu sahih. Bisa jadi perlu dikaji ulang, perlu melihat riwayat yang lain. Ada diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ucapan al-bayad husnul nisful husn. Kulit putih itu adalah setengah dari kecantikan. Nah, demikian juga ada riwayat ucapan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang hal itu. Bidadari-bidadari surga itu putih bagaikan mutiara. Nah, disebut bagaikan mutiara yang tersimpan, dia murni, tidak tercemar, tidak tersentuh. Bagaikan mutiara, selain putih juga lembut ketika disentuh. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Raudhatul Muhibbin. Demikian juga bidadari surga disebut ka'annahunnal yaqut wal marjan, bagaikan permata yakut dan marjan, begitu mulus dan jernih kulitnya. Kemudian bidadari surga itu penglihatannya hanya terbatas pada suaminya saja, tidak melihat ke laki-laki yang lain. Disebut di dalam Al-Quran, fihinna qasiratut tarf, dan pada permadani-permadani di surga itu terdapat bidadari-bidadari yang terbatas pandangannya, tidak melihat kecuali hanya suaminya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat surat Ar-Rahman ayat yang ke-56 ini, ghadidat min an ghairi azwajihinna, mereka menundukkan pandangan dari selain suami mereka. Fala yarayanna syai'an ahsan fil jannah min azwajihinna, tidaklah mereka melihat sesuatu yang lebih indah di surga daripada suami mereka. Jadi melihat suami mereka itu kesenangan mereka. Melihat suami mereka itu adalah kehormatan bagi mereka. Dijadikannya mereka sebagai bidadari untuk penghuni surga itu adalah sebuah kenikmatan bagi mereka. Kehormatan, kenikmatan, kesenangan. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan demikian. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang apa ini? Barakallahu fikum. Silakan dibaca ayatnya. Surat An-Naba ayat 31 sampai 33. Tafadhalu. Ada yang mau baca? Naam, barakallahu fikum. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Hada'iq wa a'naba. Hada'iq, mereka mendapat kebun-kebun. Wa a'naba, dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan kawa'ib. Kawa'ib itu jamak dari ka'bun. Nah, ka'bun itu, apakah ada anggota tubuh yang disebut dengan ka'b? Apa ka'b itu? Apa? Hadu bainal kawa'ib, apa namanya? Ka'b itu apa namanya? Di kaki kita itu ada namanya kaab. Apa namanya? Ya, mata kaki. Benar. Kenapa mata kaki disebut kaab? Karena dia menonjol, bulat. Nah, disebut kaab karena dia bulat. Sesuatu yang bulat itu disebut dengan kaab. Nah, maka kawaib jamak dari kaab tadi. Yang bulat, yang benar-benar bulat. Nah, maka ini di dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan wahiyal mar'ah allati qad taka'aba sadyuha wastadara, yaitu wanita yang begitu bulat montok buah dadanya. Nah, tidak kendor ke bawah. Nah, wa hadza min ahsani khalqin nisa, ini adalah tubuh wanita yang terbaik. wa huwa mulazim li sinnis syabab, selalu dalam kondisi muda. Wa kawa'ib, bidadari-bidadari yang begitu bulat, begitu montok buah dadanya, atroba, yang sebaya. Disebutkan dalam sebagian hadis usia bidadari surga itu berapa? Mereka di surga usianya sebaya, sama semua. Pada usia berapa? 33 tahun.
Hadis.
Ya? Hadis. Nah. Kemudian di dalam jannah itu, penghuni surga, penghuni jannah itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari itu, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, yang menyenangkan. Sibuk tapi menyenangkan. Nah, apa kesibukannya? Ditafsirkan oleh sekian banyak para ulama salaf, baik sahabat Nabi maupun para tabi'in, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maupun Ibnu Abbas, juga Sa'id Ibnu Musayyib, Ikrimah, Al-Hasan, menjelaskan kesibukan yang menyenangkan bagi penduduk surga itu adalah iftidhadul abkar, memecah atau membelah keperawanan, kesibukan. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di halaman 74 yang paling bawah, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adhra, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar akan berhubungan badan dalam sehari dengan 100 perawan. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Sifatul Jannah. Dan memang di jannah itu seseorang diberi kekuatan yang sangat besar agar bisa menikmati kenikmatan surga. Lebih kekuatannya dibandingkan di dunia. Kekuatan dalam makan, kekuatan dalam minum, kekuatan dalam berhubungan badan. Innar rajula min ahlil jannah yu'ta quwwata mi'ati rajul fil akli wasyurbi wasyahwah wal jima'. Sesungguhnya seorang laki-laki penduduk surga diberi kekuatan 100 laki-laki dalam hal makan, dalam hal minum, syahwat, dan berhubungan badan. Ya. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai Ad-Darimi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahumullah. Dan bidadari-bidadari surga itu selalu kembali perawan. Nah, jadi kesibukan yang menyenangkan memecahkan keperawanan, karena setelah dipecahkan balik lagi, dipecahkan balik lagi. Nah, barakallahu. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, fa idza qama anha raja'at mutahharatan bikran. Nah, jika seorang laki-laki telah selesai darinya, selesai berhubungan, maka wanita surga itu akan kembali suci, perawan lagi. Maka memang sibuk ya. Syughulim fakihun, sibuk dengan kesibukan yang menyenangkan. Iftidad al-abkar, memecahkan keperawanan. Dipecahkan, kembali lagi. Dipecahkan, kembali lagi. Barakallahu. Nah, itu pembahasan tentang wanita-wanita surga. Nah, yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, sangat jauh dibandingkan wanita-wanita di dunia, dengan harapan kita mengkaji ayat, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bisa bersabar terhadap kehidupan dunia yang sebentar, yang sementara, untuk Allah berikan yang jauh lebih baik dari itu semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol, barakallahu fiik. Insyaallah pagi ini kita selesaikan pembahasan sifat surga. Sesi berikutnya juga masuk pada sifat annar. Insyaallah jika antum berkenan, mungkin kita bisa menyelesaikan pembahasan ini di siang hari ini. Nah, semua pembahasan bisa, insyaallah bisa selesai di siang hari ini. Bismillah. Tafadhalu jika ada soalan atau suatu hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang lain.
Nah, tentang hati semalam yang muat itu jadi imam di perkumpulan mereka yang jadi satu itu niatnya semua sudah sholat berjamaah.
Muat bin Jabal mengimami.
Mengimami sholat di perkumpulannya.
Nah. Jadi disebutkan di dalam hadis Jabir, ada dalam Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kumpulan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Mu'ad bin Jabal sholat bersama Nabi Al-Isya, sholat Isya, kemudian pulang ke kampungnya untuk menjadi imam. Disebutkan dalam lafaz hadis itu, wa yusalli bihim tilkas sholah, dan sholat bersama mereka sholat tersebut, artinya sholat Isya, jumlah rokaatnya sama, tetapi yang diniatkan oleh Mu'ad bin Jabal adalah niat sholat sunnah, karena tidak boleh seseorang itu meniatkan sholat wajib dua kali di waktu yang sama. Sudah sholat Isya wajib, kemudian dia sholat lagi Isya, itu tidak diperbolehkan.
Nah,
kenapa? 4 rakaat, karena mukim dia hanya berpindah masjid, yang masjid itu tidak sampai perbedaan jarak safar. Nah, sama dengan salat Isya persis, karena lafaz hadis Jabir itu menyatakan wa yusalli bihim tilkas shalah, sholat dengan mereka dengan sholat itu. Begitu. Sholat sunnah ba'da isya, artinya kalau dia mau sholat sunnah rawatib, misalkan kita sholat, sudah sholat di masjid misalkan, kemudian kita pulang ke rumah sholat sunnah rawatib 2 rakaat misalkan, istri kita mau bermakmum dengan kita, tidak ada masalah juga. Kita sholat 2, istri kita kemudian sholat 4 rakaat, menambah 2 rakaat lagi, tidak ada masalah. Nah, kalau kita juga mau 4 rakaat, tapi bukan diniatkan sebagai sunnah rawatib, seperti yang dilakukan Mu'ad, juga tidak mengapa.
Nah.
Ya. Baik, mungkin ada lagi? Ya. Kenapa? Iya, ada hadis yang menyatakan barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah haramkan dari annar. Diharamkan dari annar. Nah, itu sahih hadisnya. Nah, hadisnya sahih.
Nah.
Ya, insyaallah bisa. Diniatkan seperti yang dilakukan Mu'ad bin Jabal yang disetujui oleh Nabi juga tidak ada masalah. Tidak mengapa. Saya ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Mu'ad yang tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang pepohonan surga. Pepohonan di surga itu sangat rindang, sangat teduh. Walaupun memang di surga itu tidak ada panas matahari. Ya. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Jadi di surga itu tidak ada terik panas matahari, tidak ada. Tetapi di surga terdapat pepohonan yang demikian rindang, demikian teduh, yang naungannya sangat panjang. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'am. Saking panjangnya naungan itu, seorang yang berkendara itu bisa berjalan 100 tahun. La yaqta'uha, tidak, masih belum 100 tahun itu belum sampai ujung ke ujung. Waqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Dijelaskan oleh Nabi, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhillim mamdud, dan naungan pohon yang membentang luas. Surat Al-Waqiah ayat 30. Dan pohon di surga tidak ada yang menyakitkan. Kalau pohon di dunia mungkin ada duri yang bisa menggoreskan luka pada tubuh kita. Pernah ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi, kenapa di surga ada pohon sidr? Padahal pohon sidr itu berduri. Bukankah di surga tidak ada hal-hal yang menyakitkan? Kata dia. Maka Nabi kemudian menjelaskan, memang di surga ada pohon sidr, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, fi sidrim makhdud. Penduduk surga berada di pohon bidara, di sidr yang telah dipangkas durinya, sudah dipotong durinya. Dan setiap duri itu digantikan oleh Allah menjadi buah-buahan. Setiap buah akan menghasilkan 72 buah lagi yang tidak ada satupun yang sama. Nah, jadi sidr di dunia beda dengan sidr di surga. Yang sama seperti kata Ibnu Mas'ud, yang sama Ibnu Abbas, yang sama hanyalah nama. Namanya saja sidr sama. Tapi sidr di dunia penuh duri, menyakitkan. Sedangkan sidr di jannah itu makhdud, dipotong, dipangkas duri-durinya, kemudian diganti menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu akan menghasilkan, setiap buah akan menghasilkan 72 buah lagi yang tidak ada satupun yang sama. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim, juga disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Dan pohon surga, pangkal batangnya adalah emas. Saquha min dhahab. Saq itu adalah bagian yang tempat tumbuhnya cabang. Tempat tumbuhnya cabang ini terbuat dari emas. Nah, itu pepohonan yang ada di surga. Kemudian kita lanjut pada buah-buahan surga. Di surga buah-buahannya selalu ada. Dan mudah dipetik, terjangkau, bisa dipetik meski dengan duduk atau berbaring. Nah, qutufuha daniyah, buah-buahannya mudah dipetik. Disebutkan oleh sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu di dalam menjelaskan makna firman Allah, wa dhullilat qutufuha tadlila. Begitu dimudahkan untuk penduduk surga memetik buah-buahan surga, begitu mudah. Sahabat Nabi Al-Bara radhiyallahu anhu menyatakan, "Inna ahlal jannah yakuluna min thimaril jannah qiyaman wa qu'udan wa muttaji'in." Sesungguhnya penduduk surga memakan buah-buahan surga dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan berbaring. Asar Al-Bara ini, asar sahabat Al-Bara bin Azib ini diriwayatkan Al-Baihaqi, ya, dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Kemudian disebut juga kamar-kamar surga dalam hadis. Inna fil jannati laghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya dan bagian luarnya dari bagian dalamnya. Maka ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah?" Nabi menyatakan, "Liman atabal kalam." Bagi orang yang suka, yang baik ucapannya, lembut tutur katanya, wa at'amat ta'am, dan yang suka memberi makanan kepada orang lain, wa adamas siyam, dan dia sering berpuasa, puasa wajib juga sering berpuasa sunnah, wa shalla lillahi bil lail wan nasu niyam, dan dia suka sholat di waktu malam pada saat orang-orang tertidur. Nah, maka bagi mereka akan mendapatkan kamar-kamar di surga. Nah, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian di surga juga terdapat pasar, ya, yang akan selalu didatangi oleh penghuni surga kulla Jum'ah, setiap Jumat. Artinya setiap waktu yang kira-kira masuk dalam kategori satu pekan. Sudah masuk satu pekan. Satu pekan berikutnya ke pasar lagi. Fatahubbu rihush syamal. Nah, kemudian bertiuplah angin utara, ya, menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah, bertambah tampan. Dan mereka kembali kepada keluarga mereka, kepada istri-istri mereka, ternyata bertambah indah dan bertambah tampan. Maka keluarganya berkata, "Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan." Demi Allah, setelah engkau kembali kepada kami ini, engkau bertambah indah dan bertambah tampan. Keluarganya juga menyatakan demikian, "Demi Allah, kalian sepeninggal kami, setelah kembali kepada kami, bertambah indah dan bertambah cantik." Nah, jadi keluarganya terlihat semakin cantik, dia sendiri semakin tampan karena mendapatkan angin utara yang bertiup menerpa wajah dan pakaiannya. Nah, sungai di surga, ya. Nah, kita masuk pada pembahasan sungai di surga. Airnya bisa diminum dengan rasa yang terbaik, bermacam-macam, tidak pernah berubah. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 15. Kemudian sungai surga itu tidak butuh saluran, tidak butuh parit untuk mengalir. Mereka, sungai itu mengalir di atas permukaan. Tidak butuh ada digali, tidak butuh ada pipa misalkan. Tidak diperlukan itu. Mengalir begitu saja di atas permukaan bumi. Nah, dan arah alirannya bisa dipindah kemana saja. Mau dipindah mengalir ke sini, mau dipindah mengalir ke sini, begitu mudah dirubah oleh penduduk surga. seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-6. Dan juga sungai surga itu mengalir dari gunung Misik sehingga mengalirkan bau yang sangat harum, ya, sebagaimana disebutkan dalam asar sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di surga seseorang tidak akan pernah mendengar ucapan yang tidak menyenangkan. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka, penghuni surga, tidak akan pernah mendengarkan ucapan sia-sia di dalamnya. Hanyalah yang mereka dengar adalah ucapan selamat, penghormatan, penghargaan. Surat Maryam ayat 62. Dan di surga tidak ada permusuhan. Allah cabut segala macam bentuk dendam di dalam hati penghuni surga. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Surat Al-Hijr ayat 47. Dan di jannah terdapat segala yang diinginkan, yang diangan-angankan, yang diharapkan. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan di dalam surga terdapat apa yang diinginkan jiwa dan menyejukkan pandangan mata, dan kalian kekal di dalamnya. Surat Az-Zukhruf ayat 71. Semua yang diinginkan, yang mungkin di dunia belum tercapai, itu bisa didapatkan di jannah. Nah, pernah ada seorang laki-laki yang di dunia suka dengan kuda, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hal fil jannah min khail, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda?" Nah, maka Nabi menjelaskan, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, fala tasha'u an tuhmala fiha ala farasin min yaqutin hamra yatiru bika fil jannah haythu syi'ta. Kalau engkau masuk ke dalam surga, tidakkah engkau suka jika engkau dibawa oleh kuda dari permata yakut merah yang bisa terbang di surga, membawamu kemana saja yang engkau inginkan. Ini bagi orang yang dulu di dunia suka kuda. Dia tanya kepada Nabi, di surga apa ada kuda juga ya Rasulullah? Nah, maka dijelaskan oleh Nabi, ada, bahkan lebih indah dibandingkan yang ada di dunia. Bisa berupa kuda yang terbuat dari permata yang bisa terbang, membawamu kemana saja yang engkau inginkan. Kemudian ada lagi seorang bertanya, apakah di surga ada unta ya Rasulullah? Karena dia suka unta. Nah, maka Nabi tidak menjawab seperti jawaban tadi. Nabi menjelaskan secara umum, in yudkhilkallahu al-jannah yakun laka fiha mashtahat nafsuka waladzat ainuka. Jika engkau masuk ke dalam surga, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, tidaklah ada yang di dalam surga itu kecuali segala yang engkau inginkan dan yang menyenangkan pandanganmu. Nah, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan sifat-sifat surga ini adalah tentang kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga, yang ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Kenikmatan yang tertinggi bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau aku tambah kenikmatan? Maka penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, wa tunajjina minan nar. Apalagi yang bisa ditambah dari kenikmatan ini ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami di saat sebagian wajah menghitam? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari an-nar? Fayakshiful hijab, kemudian Allah menyingkap hijab, tirai penutup, penutup yang sebelumnya membuat orang-orang tidak bisa melihat wajah Allah, sehingga mereka bisa kemudian melihat wajah Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidaklah ada suatu pemberian yang lebih disukai oleh penduduk surga dibandingkan melihat kepada Rabb mereka azza wa jal. Maka kenikmatan melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan tertinggi yang penghuni surga yang sudah sibuk dengan berbagai kenikmatan yang ada, setiap kali mereka melihat wajah Allah, mereka merasakan itu kenikmatan yang terbesar. Ketika kemudian ditutup lagi tirai, tidak bisa melihat wajah Allah, mereka rindu, kapan lagi aku bisa melihat wajah Allah? Karena itu adalah kenikmatan yang terbesar bagi penduduk jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa penduduk surga bisa melihat wajah Allah dengan jelas, tidak berdesak-desakan seperti orang ketika melihat kepada bulan purnama di malam ke-14. Bukan menyamakan antara purnama dengan Allah, tapi menyamakan penglihatan dengan penglihatan. Penglihatannya mudah, tidak berdesak-desakan, terang, jelas, seperti itu. Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini, melihat bulan di malam yang ke-14. La tudamuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak tertinggal dari salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Yaitu salat apa ini? Salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar jika dilakukan ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di antara sebab terbesar seseorang bisa masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah. Bertasbih di sini artinya salatlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari di waktu subuh, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan tentang penjelasan sifat-sifat al-jannah. Nah, baik. Mungkin ada yang ada soalan, tanya misalnya. Nah.
Kenapa lalu dia
Nah, pertanyaannya adalah mengapa ahlul bid'ah mengingkari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Nah. Karena mereka tidak memahami dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat dan para ulama ahlu sunnah, maka menyimpang mereka. Mereka berkeinginan untuk menyucikan Allah, mensucikan Allah. Tujuan mereka maksudnya mensucikan Allah. Mereka meyakini tidak mungkin Allah bisa dilihat, kata orang-orang Mu'tazilah, di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah bisa dilihat, Allah sama dengan makhluk, kata mereka demikian. Padahal tentunya sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya, dan tidak akan mungkin bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Allah bisa dilihat bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, itu adalah kemuliaan yang Allah berikan. Dan tentunya melihat wajah Allah berbeda dengan melihat makhluknya. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Seandainya mereka mau menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian jelas menjelaskan hal itu, maka tentunya mereka akan menerimanya. Tapi mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya. Nah, dalam sebagian doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi meminta ladzatan nadhar ila wajhik, dan kami meminta ya Allah kenikmatan memandang wajahmu. Nah, dan dikhawatirkan orang-orang yang mengingkari bisa melihat wajah Allah di jannah, dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan kenikmatan ini. Nah, maka ini juga menunjukkan salah satu dari sekian banyak kenikmatan seseorang berada di atas sunnah. Kalau ahlu sunnah, mereka mengkaji dalil, ya, dengan bimbingan para ulama, dikumpulkan seluruh dalil, kemudian dipahami. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka berkeyakinan dulu, baru dicari dalil-dalilnya. Mereka berkeyakinan dulu, kemudian dia cari dalil-dalil untuk mendukung keyakinannya. Ahlus sunnah sebaliknya, mereka mengkaji dalil secara utuh dengan bimbingan para sahabat. Kemudian setelah itu baru mengambil kesimpulan dan berkeyakinan dengan kesimpulan dalil-dalil tersebut. Kita sudah baca sebelumnya di hari kemarin bagaimana seorang Khawarij, Yazid Al-Faqir dan teman-temannya yang dulunya Khawarij, mereka sempat berkeyakinan Khawarij dengan dalil-dalil Al-Quran yang salah mereka pahami. Tapi kemudian Alhamdulillah ketika bertemu dengan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menyampaikan hadis-hadis, di antaranya hadis-hadis tentang jahannamiyin, orang-orang yang sebelumnya masuk neraka dikeluarkan dari neraka karena masih ada iman, masuk ke dalam surga, kemudian baru mereka yakin dan keluar dari pemahaman Khawarij tadi. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan.
Kalau untuk lelaki, wanita syurga tu semangat untuk kita pergi ke syurga. Nah. Dan untuk lalu untuk wanita, apa pula semangat tu? Kan orang harus taat je kepada lelaki walaupun di syurga.
Nah, ada pertanyaan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hal itu, dan beliau secara makna menjelaskan bahwa apa saja keinginan yang ada pada seseorang penduduk surga, apakah itu laki-laki maupun wanita, maka semuanya akan bisa mereka dapatkan di jannah. Nah, itu jawaban secara global.
Nah. Ini nak ke akan dilihat
apakah di neraka melihat wajah Allah atau tidak? Yang disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, mereka terhalang dari melihat wajah Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu akan benar-benar tertutup, tidak bisa melihat wajah Rabbnya. Nah, ini kan kondisi penduduk annar. Nah. Kenapa? Apakah hewan masuk surga atau tidak? Disebutkan di dalam tafsir surat An-Naba ayat-ayat yang terakhir, ya. Ucapan orang-orang kafir. Orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya aku menjadi tanah. Kata orang kafir begitu, menyesal dia. Kapan dia mengatakan demikian, duhai seandainya aku menjadi tanah? Ketika dia melihat Allah di hari kiamat memberikan kesempatan kepada hewan yang saling, yang didolimi waktu di dunia, yang tidak bertanduk, ditanduk oleh yang bertanduk sampai luka, didolimi. Maka di akhirat Allah berikan kesempatan kepada yang tidak bertanduk ini untuk membalas sebagai kisos, balasan. Setelah sebanding, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang mendolimi, sebanding sudah, maka kemudian Allah berfirman kepada hewan-hewan itu, kunu turoba, jadilah kalian tanah. Tidak akan melalui tahapan-tahapan ditimbang amalnya dan seterusnya. Maka melihat hal itu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba, duhai seandainya aku seperti hewan-hewan itu yang kemudian dijadikan tanah, tidak akan lagi mempertanggungjawabkan perbuatanku, tidak akan dihitung lagi, dihisap. Jadi hewan-hewan itu akan menjadi tanah. Itu untuk hewan-hewan dunia, ya. Karena ada hewan-hewan surga, kan, yang memang diciptakan untuk surga, di surga. Seperti tadi yang disebutkan oleh Nabi, kuda yang bersayap, yang bisa terbang, terbuat dari permata. Itu adalah hewan yang diciptakan untuk kenikmatan penduduk surga.
Nah, okay, tentang sebelum masuk ke keadaan hati bagi bidadari, maknanya janji yang Allah jadikan,
yeah.
Kemudian ada wanita yang beriman, mereka menjadi bidadari. Itu bagi maknanya wanita, bukan ada pelayan lelaki sebagai penjelasan.
Nah.
Ya. Bagaimana, iaitu kita tahu tidak ada bandingan bidadari dengan wanita di sini. Bagaimana isteri, kadang-kadang ada yang buat sebagai pertemuan isteri-isteri, dan juga apakah sahih bahawa isteri yang mempunyai banyak suami, suami yang manakah sebenarnya yang paling yang ditahan.
Nah.
Faham tak?
Nah. Jadi pertanyaannya adalah tentang bidadari-bidadari surga, ya. Apakah wanita dunia kalau dia masuk ke dalam surga, dia akan lebih baik dari bidadari-bidadari itu? Nah, yang dijelaskan dalam fatwa sebagian ulama demikian. Mereka akan menjadi istri yang salihah, yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya, maka dia akan menjadi yang lebih baik dibandingkan bidadari-bidadari yang ada. Nah. Kemudian bagaimana dengan wanita yang memiliki suami? Nah, ada sebagian sahabiah yang enggan, tidak mau untuk menikah lagi karena dia ingin di surga bersama suaminya yang telah meninggal. Contohnya adalah Ummu Darda radhiyallahu anha. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang dikenal sangat zuhud, sebelum meninggal berpesan kepada Ummu Darda, kalau engkau ingin aku menjadi pendampingmu di surga, maka jangan menikah dengan yang lain. Maka Ummu Darda radhiyallahu anha sepeninggal Abu Darda tidak menikah lagi, walaupun banyak sekali tawaran dari sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan bagi wanita yang memiliki suami-suami yang lebih dari satu, ya, suaminya meninggal kemudian menikah lagi, suaminya meninggal kemudian dia menikah lagi, maka dijelaskan dalam sebagian asar atau penjelasan para ulama bahwa dia bisa memilih suami yang terbaik akhlaknya terhadap dia. Suami yang terbaik akhlaknya terhadap dia. Nah, wallahu a'lam. Apa ada dari pertanyaan yang belum terjawab?
Ada penjelasan tentang makalifah itu di sini.
Nah. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk di dalam neraka, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, didatangkan al-maut bagaikan kambing yang putih, ya, dipanggil seluruhnya, penduduk surga dipanggil, penduduk neraka dipanggil, ya ahli jannah. Kemudian mereka melihat ke atas. Setelah itu disembelih kematian. Ya ahlal jannah khulud fala maut. Wahai penduduk surga, dengan disembelihnya kematian ini, kalian kekal, tidak ada kematian lagi selama-lamanya. Nah, demikian juga dipanggil penduduk neraka dan dikatakan bahwa dengan disembelihnya kematian ini, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kalian akan terus kekal di dalam azab. Nah, disitulah mereka merasakan penyesalan yang sangat. Nah, itu disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah.
Ustaz, yang tadi ada pelayan lelaki ada?
Nah, ada pelayan laki-laki seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insan. Wildanum mukhalladun. Wildan, ya. Kalau pelayan tadi sebagian kita sebut di saat penghuni surga yang paling bawah ada berapa pelayan mereka? 1000 pelayan. Tapi detailnya memang belum kita sebutkan. Ada disebutkan dalam surat Al-Insan dan yang lainnya. Mereka ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran bagaikan mutiara-mutiara yang berserakan, putih, bersih. Wildan ini putih bersih, tanggap, cepat melakukan aktivitas, ya, rajin, bagaikan mutiara-mutiara yang berserakan, karena mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing untuk melayani tuannya, melayani penghuni surga ini. Nah.
Satu lagi, Mbak, nah. Tentang anak kecil yang meninggal, nah. Mereka akan jadi pelayan.
Nah, apakah anak kecil ini yang meninggal akan menjadi pelayan? Kalau dia meninggal dalam keadaan fitrah, tidak. Dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Maka dia masuk dalam kategori mendapatkan kenikmatan surga. Nah. Sedangkan yang meninggal dalam keadaan musyrik, ada sebagian riwayat, ada sebagian riwayat dari athar, ya, bahwasanya mereka menjadi pelayan-pelayan. Nah, Tetapi sebagian riwayat juga menyatakan Nabi menjelaskan wallahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Maha tahu terhadap pembalasan yang tepat untuk mereka yang meninggal sebelum baligh, masih kecil. Nah. Jadi wallahu a'lam apakah sahih riwayat tentang anak-anak kecil itu akan menjadi pelayan, menjadi wildan kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Tetapi yang jelas bagi yang anak kecil yang dia muslim, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan jannah. Nah.
Ya. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit gila ataupun dajjal?
Nah. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit gila, penyakit cacat? Nah. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula," surat Al-Isra. Tidaklah kami mengazab hingga kami utus rasul. Di situ Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan riwayat-riwayat hadis tentang keadaan orang-orang yang belum sampai hujjah. Ada orang yang terlahirkan dalam keadaan gila. Datang kepada Allah, "Ya Allah, saya terlahirkan dalam keadaan gila sampai anak-anak kecil melemparkan batu-batu merendahkan saya." Dia belum kenal Islam. Ada orang yang terlahir dalam keadaan langsung tuli, bisu, tidak bisa mengenal dunia luar. Tidak sampai hujjah kepada dia. Nah. Demikian juga orang yang jauh dari sasaran dakwah di pedalaman. Bagaimana keadaan mereka? Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Kemudian ada satu riwayat yang beliau kuatkan bahwa mereka-mereka ini nanti akan diuji di akhirat. Bentuk ujiannya adalah mereka disuruh untuk masuk ke dalam neraka. Perintah dari Allah, masuklah kalian ke dalam neraka. Itu ujian. Mau atau tidak? Mau taat atau tidak taat? Maka sebagian mereka taat, mau masuk ke dalam neraka, dan Allah jadikan neraka dingin untuk mereka. Sebagian lagi menolak, tidak mau. Maka mereka inilah yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk ujian. Nah. Jadi kalau di dunia mereka, kita belum tahu. Karena mereka, karena mereka belum sampai hujjah, terlahir dalam keadaan tuli, ya, terlahir dalam keadaan gila, terlahir jauh di tempat pedalaman, tidak mengenal dakwah, belum ditegakkan hujjah, Allah tidak akan mengadab mereka sebagai janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti ujiannya di akhirat, seperti yang tadi disebutkan.
Nah, betul, kan? Ya. Ini untuk menurutkan pemahaman. Ada sebagian yang sebaiknya mengatakan insyaAllah bagi yang telah mengetahui yang dalam kandungan, bagi keluarga muslim, ada menyebutkan, "Oh, itu ahli syurga, ahli syurga." Dan pernah dengar bahawa tidak boleh kita menentukan begitu.
Nah.
Kerana perjanjian semasa tiup telur itu dia ada perjanjian dengan Allah SWT. Bagaimana penjelasan?
Nah, yang pertama termasuk akidah Ahlus Sunnah adalah tidak memastikan seorang itu sebagai penduduk surga atau penduduk neraka kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh menyatakan orang yang meninggal kita pastikan dia mati syahid, misalkan. Maka Al-Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab tersendiri, la yuqalu fulan syahid, tidak boleh dikatakan fulan dipastikan mati syahid. Nah, kita tidak boleh memastikan fulan pasti ahlul jannah. Kecuali orang-orang yang dipastikan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kalau dipastikan dalam hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, disebut 10 mubasyarina fil jannah, itu kita pastikan, karena Nabi memastikan. Kita tidak boleh memastikan seorang masuk neraka kecuali dengan dalil. Sebagaimana dipastikan Abu Lahab masuk ke dalam neraka, maka kita pastikan Abu Lahab masuk neraka. Sedangkan yang lain, maka kita hanya bisa mengharapkan insya Allah atau semoga. Nah, semoga fulan mati syahid, semoga anak ini berada di jannah. Nah, maka itu adalah harapan dan doa kita, tidak memastikan. Termasuk juga yang dikritik oleh sebagian ulama, ucapan almarhum. Almarhum itu artinya memastikan, pasti dirahmati. Dia yang meninggal ini pasti dirahmati. Maka yang lebih tepat adalah doa Allahu yarham, semoga Allah merahmati dia. Nah, kita istirahat dulu atau bagaimana? Nah, berapa lama?
Mungkin mereka nak sarapan.
Nah, nanti kita kembali insya Allah kapan? Setengah sepuluh?
9:15
9:15 kita kembali ke sini. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah kita bahas sifat-sifat neraka. Mungkin butuh 1 jam atau 1 jam setengah. Dan bisa juga kita menyelesaikan mungkin sebelum duhur atau setelah duhur pembahasan kita keseluruhan. Bi'idznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.